Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn Audio, potpuno novi audio podcast uživo i novi Eduzin show u kojemu goste dovodimo stručnjake iz raznih područja i s njima razgovaramo o problemima, idejama i događajima u njihovim područjima ekspertize. Ja sam Višnja Željeznjak, pokretačica sa Meduze, platforme za poslovnu edukaciju koja je misija stručnicima omogućiti da žive od svog znanja, bilo kroz cjeloživotno učenje, naravno za ljude koji žele investirati u edukacije, ili za edukatore koji žele monetizirati svoju ekspertizu i ponuditi praktične, zanimljive edukacije hrvatskih stručnjaka. Ovo što danas slušate jest snimka druge epizode LinkedIn Audio uživo. Tema je bila zašto toliko negativnih recenzija, ponuda odlična, znači domena ekspertize turizam. I u goste sam dovela Klaru Frančišković iz tvrtke expertise.hr. Klara je konzultantica za customer experience i pomaže mikro, malim i srednjim poduzetnicima izgraditi korisničko iskustvo, to jest customer experience, i to takvo da se o njemu priča samo najbolje. Klara je virtualna asistentica čiji je cilj pomoći poduzetnicima da se fokusiraju na izgradnju poslovanja, a da njoj prepuste sve zadatke koji im oduzimaju energiju da to učine. S obzirom da evo svaki početak je težak i nismo uspjeli na početku epizode snimiti sam početak kada je Klara počela pričati, kada je zapravo počela odgovarati na moje pitanje što je to customer experience, ovo sljedeće što ćete čuti jest upravo njen odgovor na to. Cijela epizoda se tiče, dakle, kao što sam rekla, turizma, negativnih recenzija, pozitivnih recenzija i kako to da imamo odlične stvari u turističkoj ponudi Hrvatske o kojima se premalo zna. Klara je inače, pozvala sam je u epizodu zbog toga jer je na LinkedInu pokrenula hashtag dobra strana turizma, s kojim je htjela potaknuti malo da se o dobrim stvarima u hrvatskom turizmu malo više priča, da se možda negativa stavi u neki drugi plan i da se na taj način i hrvatskim građanima, da se njih informira o tome što je uopće dostupno u Hrvatskoj, što je sve moguće i kako kroz cijelu godinu imati što bolju turističku ponudu. Dakle, poslušajte Klaru Frančišković u ovom live audio showu i ako ćete imati ideje o tome što biste htjeli sljedeće čuti, slobodno nam se javite. Evo, sada se upravo puštam u dio gdje Klaru pitam što je to customer experience. Uživajte u show.
Ono, stvarno neki ne razmišljaju na takav način, ali ako vam se ono ikad netko urezao u nekoj dobroj priči i ostavio nekakav dobar dojam, to je onaj customer experience koji vi nosite sa sobom i o kojem jako rado pričate, ili naravno suprotno, ako je netko napravio nešto toliko loše, da ćete to teškog srca, ali neki i vrlo rado ispričati drugima.
Da,
to je u stvari osjećaj koji ono nekako živi u nama kroz sve pore našeg ono života i poslovanja danas.
Tako je, i to bez obzira na djelatnost, da li smo B2C, B2B, customer experience je bitan i iako danas pričamo iz domene turizma, vjerujem da će svako ko možda nije u turističkoj branši da će moći ubrati nešto za sebe, jer eto, negativne recenzije koje su kao povod danas ovog što pričamo su svugdje tu, mi ih ostavljamo, drugi ih nama ostavljaju i gledamo kako da zapravo se ne fokusiramo na one loše strane, nego kako da se fokusiramo na dobre i to ćemo pričati. Prije nego što krenemo dalje, ja moram pročitati današnjeg sponzora. Evo i čista jedna vijest, Eduza ima novog medijskog sponzora, to jest medijskog partnera i sponzora ovog showa, to je tvrtka Briefing e-Servisi. Briefing e-Servisi već više od 20 godina prate javnu nabavu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i svim zemljama regije, od Slovenije do Sjeverne Makedonije. I ako se želite javljati na natječaje javne nabave koje raspisuje centralna i lokalna država i sve njihove institucije, pretplatite se na Briefing e-Servisi i imat ćete dnevni uvid u sve što se objavi. Briefing vam pomaže odraditi onaj dosadan posao praćenja svih tih javnih nametanja, tako da ne morate odlaziti na te izvore, nego će vam Briefing to sve odraditi za vas i onda samo jedan put ili dva puta dnevno poslati mail sa onim javnim nametanjima koje se tiču baš samo vaše branše. I kao što je jedan moj klijent rekao, Briefingov mail je onaj koji prvi otvara i nikad ga ne zaboravio otvoriti, toliko mu je koristan. Do kraja ove godine je aktualan blagdanski popust gdje za samo 104 kune plus PDV mjesečno možete dobivati pregledan popis svih nametanja za djelatnost. Možete se pretplatiti na briefing-nadmetanja.hr, još jedan put briefing-nadmetanja.hr i eto, javna nabava na vašem dlanu. To je bilo što se tiče reklama. Idemo mi na našu temu. Klara, ti si...
Ovo, prosti, višta, ovo je ko pravi radio sad bilo.
Ovo je pravi radio, da. Još bi bilo još bolje da sam od početka, kad si počela govoriti, stisnula rekord, ali budemo nekako to u postprodukciji riješili. Nada se da nas ljudi neće zamjeriti. Klara, ti si pokrenula hashtag na LinkedInu, hashtag dobra strana turizma. Zašto?
Da. Pa ja sam ga pokrenula prije nekih 3 mjeseca. Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što u tom periodu je bilo, ono, tad još bilo nekako ono špica, ajmo reći, turističke sezone i u moru tih svih negativnih recenzija koje su počele meni iskakati, ono gdje god sam se okrenula i što god sam otvorila i nekakvih loših usluga koje su se protezali, onda sam shvatila onako, pa gle, nešto sigurno postoji dobro, ono, i zašto nećemo pričati o nečemu dobrom, zašto toliko volimo naglašavati sve loše, jer, mislim, budim ruku na srce, svi pamtimo loše, ono, dobre stvari nekako puno brže nam ispare. I ja sam rekla, ok, ajmo početi pričati o dobrim stranama turizma, jer bez obzira što smo mi na glasu kao jedna super destinacija, pogotovo za strance, mi jako puno toga nudimo domaćim, ajmo reći, gostima i stanovnicima naše države, ali oni o tome jako malo znaju. I naravno da onda o tome jako malo i pričaju. I onda sam rekla, mislim da je krajnje vrijeme da se pokrene jedan takav način i da krenemo širiti nekakve dobre priče koje su nam se desile, mada moramo samo malo onako približiti, nije turizam more, sunce koje mi imamo. Mislim, to je jedan kotačić koji se okreće, koji obuhvaća sigurno jako puno djelatnosti, pa čak ono od prijevoznika do restorana, kafića, do prodavača u suvenirnicama. Znači, nije to isključivo, ajmo reći, nekakvi ono iznajmljivači ili hoteli što čovjeku prvo padne na pamet. Tu su i iznajmljivači nekakvih suncobrana na plažama. Ono. I oni su sigurno dobra strana turizma priča, ono. Nadam se. I voljela bi onda da ljudi krenu o tome razmišljati na malo drugačiji način, da krenu pričati o tome, jer sve su to nekakve preporuke i zašto ih ne podijeliti s drugima. I zašto i drugima jednostavno ne dati do znanja da postoji nešto dobro oko nas, a da mi toga uopće nismo svjesni.
Da, ima puno tih lokalnih događaja koje isto ja možda iz Rijeke, odavde ti i ja smo iz Rijeke, ne čujemo, nismo njima niti izloženi, možda se događaju, ne znam, samo 50 km od nas, ali jednostavno o tome se ne priča, ne dođemo do toga i onda smo možda i, šta znam, rekla bi da smo zakinuti. Imaš možda neki primjer nekog događaja za koji možda nisi saznal na vrijeme ili jednostavno si mislila, onako imala si drukčije očekivanja od onog što je zapravo bilo na raspolaganju?
Pa trenutno sad jako pratim ovo što se događa oko adventa, zato što ja sam lampica tip, ja volim jako to sve svjetlucavo blještavo i kuhano vino, ruku na srce, ali volim, nekako se, ajmo reći, ja nekako možda baziram na nešto što je 50 km dalje, ali imam primjer. Sad kad je Darko tu odmah me podsjetio, vjerojatno će se i ona smijet na to, ja taj kraj jako slabo poznam, znači Međimurje, i meni je bitno kad negdje idem da mi netko preporuči gdje mogu dobro pojest. Ono što je on meni preporučio tada, i ja se toga vrlo rada sjećam, da sam se ja i vratila u nekoj priči nakon nekih par mjeseci ponovno u jedan restoran koji, osim što nudi tu juhu koju ja tamo jedem, ima vrhunsku uslugu, vrhunsku. I stvarno je nešto što je na nivou, a mislim, nije baš lako za pronaći, ono, da se razumijemo, cesta baš nije nešto pristupačna, jer ljudi lokalni to tamo znaju, ja sigurno ne bi to sama otkrila, ali postoje sigurno neki događaje koji su mi promaknuli, mada ja sam trenutno više fokusirana na događaje koji uključuju i djecu, zato što imam malo dijete, koji naravno nisu isključivo samo za roditelje, ali onda jako kopam i istražujem. Vjerojatno mi je ono što mi je promaklo da nisam kasnije niti doznala za to. I baš mi bude žao, ali mi je više žao što mi promaknu nekakvi događaji na koji jednostavno ne stignem otići. E, to mi je više žao.
Da, slažem se, ima tu isto kod mene lokalno, znači Istra mi je na pol sata, jednostavno saznam kad je već to popodne za ići, ne znam koji su to kanali po kojima bismo mi trebali saznavati, ali ok, reci, jesi tom restoranu ostavila kakvu recenziju?
Jesam i vratila sam se ponovno i rekla sam im tad kad sam se vratila, zašto sam se vratila isključivo kod njih. I da svaki put kad me put nanese da ću se sigurno vratiti, zato što pristup koji oni imaju je nevjerojatan.
Da, i to je upravo okosnica današnjeg razgovora, da o nečem što je dobro, da se treba pričati. Očito, da. Evo, ovdje prisutan Darko, koji je veliki promotor svega iz Međimurja. Evo, ja i ti iz Rijeke saznamo svemu što se tamo događa, što je super. Darko, pravi promotor turizma. Znači, trebamo pričati o dobrim stvarima. Reci nam, Klara, zašto, kako si ti meni rekla kad smo razgovarali u epizodi, ljudi se samo fokusiraju na negativno i samo počnu onako pisati nekakve recenzije putem interneta, onako nešto što će biti javno. Da li postoji nekakav bolji način da možda izgladimo svoje korisničko iskustvo prije nego što se pretvori u nešto negativno?
Sigurno da da. Međutim, ljudi ga ne znaju možda upotrijebiti, ljudi ne znaju pitati. To je ono što je možda najveći problem, zato što ako vam neko kaže, kad ga pitate je li sve bilo u redu, da je, vrlo rijetko će vas neko pitati postoji li možda nešto što bi mi mogli napraviti da bude još bolje, ono, a imate prijedlog za to. Jer kad neko kaže je li bilo u redu, da, bilo je u redu, a super, kao, mislim, što imam dalje više pričati, ono, kad je sve bilo dobro. Ja sam nedavno prije 10 dana naletila na jednu jako lošu recenziju, ali jako, jako lošu, koju je, nije trebala biti javna i stvarno je žena napisala da nije htjela uopće ići javno s tako lošom recenzijom, ali sam pristup koji je ona doživjela je jednostavno rekao, ok, sad to moram ići javno da netko drugi se ne bi opekao. Ono, komunikacija koju ona imala je bila stvarno, mislim javno ju je stavilo, ono, kakvu komunikaciju ima, tako da.
Znači,
nije primjer.
Osoba, pretpostavljam nekakav ugostiteljski objekt, o kakvom objektu se radilo?
Ovdje se konkretno radilo o iznajmljivaču. Gospođa je rezervirala bila smještaj ovo ljeto i došla je tamo. Dočekala je neka treća osoba koja izgleda dočekuje goste i tog apartmana. Mislim, kad su ušli u apartman, ok, sama je priznala, ono, nije to bilo po nekoj jako visokoj cijeni, ali svejedno kad sam nešto platila, onda sam očekivala bar osnove. A kad pričamo o osnovama, to je, ne znam, mislim da je bila puknuta WC školjka, gdje je gospođa rekla, da, znam, kao to su napravili ovi prije vas. Kao, hoćete li ih promijeniti? Da, idem sad kupiti drugo. Onda je došla s drugom i rekla, i šta bi ja sad to vama trebala promijeniti? Kako da je to promijenimo?
Okay.
Dobro, sami su to promijenili nakon par dana, kao nema klima, ali su im rekli da nema klima, oni su pristali na to i rekli su da ćemo ventilator koji je došao tek nakon 6 dana, ali su shvatili da su ventilator bili dali drugom apartmanu pa su čekali da ti gosti odu pa da njima donesu ventilator,
okay.
Koji nije bio valjda očišćen nekoliko mjeseci nego valjda godina, pa ga nisu htjeli ni dotaknuti. A onda im je nestalo bojler, je valjda je grijač otišao na bojleru, tako da su bili bez tople vode. I kad je došao majstor, je to nekako prispojio na način da se nisu mogla niti vrata od kupovnice, jer je provukao nekakve kabele, pa nisu mogla se ni vrata od kupovnice zatvoriti. I kad su se stvarno obratili u svom, oni su stalno i bili u komunikaciji s vlasnikom, i onda je on to rekao, dobro, šta ste vi očekivali, pa nije vam ovo hotel.
Oh, wow, da. Znači, niti minimum nisu osigurali, još su tako bili, a drski, budimo iskreni.
Da. I onda, mislim, ja ne znam zašto je netko pomislio, pogotovo taj iznajmljivač, u nekom trenutku da nećeš isprovocirati nekog da neko stvarno izađe javno s time. Ono. I meni je drago možda, jer ona mu je stvarno i pokušavala objasniti, i vidi se iz korespondencije, da mu se trudila objasniti, mislim, i ono sama tijela pomoć u nekim stvarima, mislim, neke stvari su i sami odradili. Ne znam gdje on živi, očito ne u blizini, jer se nije niti u jednom trenutku pojavio. Na kraju više ni te osobe, gospođe koje je dočekala, više ni nje nije nigdje bilo. Mislim da, naravno da je taj gospodin sam sebi jednostavno napravio nešto jako loše i on sigurno neće ući u priču dobre strane turizma. Koliko god neko rekao onu našu koliko para, toliko i muzike, mislim da neke osnove ipak moraju biti, neovisno koliko nešto košta. To vam isto kada idete u restoran gdje dođete na marendu 25 kuna pa vam neko kaže nemamo trenutno vilice i žlice, koliko para, toliko muzika.
Da. To je eventualno ako dostavljaš preko dostavne službe pa ti onda zaborave donijeti vilice, ali ovo je neprihvatljivo. Znači, da se vratimo na ono što si prije rekla. Samo jedno, ok, ovo je neki ekstremni slučaj. Žena je stvarno izašla u javnost sa očito sočnom pričom. Ali da se vratimo na ovaj primjer prije, rekla si da jedno potpitanje ekstra može zapravo iz ok iskustva napraviti ili fantastično ili spasiti situaciju. Znači nešto tipa da li imate neki prijedlog što može biti bolje. Ja to u životu nisam čula nigdje.
Pa ja vjerujem da nisi. Zato što ljudi se uvijek povode onom neću pitat više previše, jer ako sad pitam dva pitanja više, ko zna šta će mi oni donijeti. Mislim, ljudi moraju shvatiti da kad i pitaju, mislim, postoji li stvarno nešto što smo, možda ste primijetili, možda je nama promaknulo, a možda smo stvarno odraditi bolje, da će neko stati razmislit i možda mu je neka sitnica koju inače ne bi napomenuo, možda mu je, nije toliko bila bitna da mu je zasmetala, ali će ju možda naglasiti. Mislim, to je nama nekakav, ajmo reći, buba uho šta bi mi mogli popraviti da netko drugi ne bi se požalio ili imao problema sa istom stvari. Mm-hmm. I onda ne znam zašto je toliki strah postaviti pod pitanje.
U našim uslužnim djelatnostima, evo, ja moram priznati, meni nije strah. Ja sam pitala, dobila sam feedback. Znači, onak, ako je nešto, ne znam, 9 od 10 ili čak je 10 od 10, ali kad baš ideš pitat ono, da li ima išta što smo mogli napraviti da može biti bolje, saznaš što je eventualno, gdje si možda malo tanak. Ali iskreno, u turizmu ja na to nisam nailazila i očito tu ima veliki prostor za edukacije, za poboljšanje. Što ti predlažeš, evo, ako su ljudi tu koji sad slušaju, možda jesu, možda nisu iz turističke djelatnosti, što bi predložila?
Mislim da povratnu informaciju, ako ju ne tražite, ovo što si sama spomenula, nećete ju dobiti. I ja isto imam običaj obavezno naglasiti da kad isto tražim feedback svojih klijenata, da ih stvarno molim da ako nešto vide da je nekakav mjesto za neko poboljšanje, da mi ga stvarno kažu. Ali kad to pitam, ja se neću uvrijediti na odgovor koji ću ja dobiti. Mislim, svjesno pitam nešto i svjesno želim doći do nekog odgovora. I ne vidim razlog zašto bi netko možda imao bojazan pitati isto. Jer to su sve naše prilike za poboljšanje. Ono što mi mislimo da je jako dobro, nije nužno možda dobro nekom drugom. Ono što mi mislimo da je jako loše, možda se varamo i stvarno je jako dobro. Tako da ne možemo gledati sa svoje strane i biti previše subjektivni i treba nam stvarno povratna informacija nekog ko je naše usluge ili proizvode koristio, kako bi vidjeli koji nekakav način krajnje dana, ono, koji način mi možemo kasnije iskoristiti da bi bili u nečemu još bolji. I na kraju krajeva imali dobru stranu svoje neke priče.
Mm-hmm. Ja pozivam slušatelje, evo, pridružili su nam se u međuvremenu Nikol, Željka, još jedan Tomislav, Tina, Blanka, Mara i Anita i svi ostali koji slušate, slobodno se uključiti sa nekim svojim primjerima gdje ste dobili feedback pa ste se uspjeli poboljšati, gdje ste tražili feedback pa ste nešto saznali na temelju toga. A reci nam ovako, Klara, ima jedna stvar koju su baš danas na LinkedInu si postala, to je ona famozna situacija gdje na socialu kad postaviš neko pitanje, kad kupuješ neku džiđu, miđu, malo dobiješ odgovor od vlasnika Facebook stranice, odgovor je u inbox ili ponude u inbox. Možeš nam objasniti šta ne valja s time i šta možemo bolje od toga?
Ja sam se s time susrela nekoliko puta u raznim nekakvim situacijama. Prvenstveno, ako evo, imam primjer čak iz turizma, kad sam tražila bila kuću za proslavu svog 40. rođendana, isključivo sam tražila za određen broj ljudi i znala sam da će to jako teško naći, jer ih je, mislim da nas je bilo 15 ili 16, to su, nema puno objekata koji to nudi, jer je to ipak veliki broj osoba, to jest smještenih jedinica koje morate imati. Ja sam tad, ja mislim, dobila negdje, mislim, ja sam to išla javno tražiti na Facebooku, baš u grupi za iznajmljivače, i onda sam ja dobila, mislim, negdje 30 i nešto komentara, od toga su dva bila konkretna sa linkom, sa nekakvim slikama, sa lokacijom gdje se nalazi, da ja već dobijem nekakvu sliku. Ostali su svi bili imate inbox. Ili javite mi svoj inbox, što mi je bilo još bolje. Zašto? Mislim, ako imaš nešto ponudit, ponudi mi. Ako nemaš ništa, ja ne znam zašto bi se ja tebi trebala javiti. Od toga ljudi ne shvaćaju da kad nešto i šalju u inbox, da Facebook to zna filtrirati na način da to stavi u spam, koji ja uopće nisam znala od tad niti da postoji, jer sam ga uspjela naći na mobitelu, ali ne i na svom laptopu. I onda sam našla neke poruke, nakon dva mjeseca sam ja shvatila da tamo postoje neke poruke i da mi se tamo nešto nudilo. Ne znam zašto je toliko loše, i da se razumijem, ono što mi se nudilo nije odgovaralo uopće mom upitu. Puno je bilo i za manji broj osoba i sve, tako da nije mi bilo uopće jasno, ono, svaka čast na trudu, ali ja sam konkretizirala ono što tražim i nisam baš dobila nešto previše odgovora konkretnih na to niti ponuda. Ali ako pogotovo ako tražite neke proizvode, mislim, otegnut ćete komunikaciju u nedogled, a ja ne vidim uopće smisao toga jer trošite i svoje i moje prvenstveno vrijeme, a od toga ne vidim neki dobar rezultat da bi mogli imati. Zato što ako ja tražim nešto konkretno, onda kad ponudite nešto konkretno, pogotovo ljudima koji to pitaju javno, netko drugi će vas primijetiti u svemu tome.
Pa da.
Ovako netko drugi može gledati samo, aha, a šta je ona sad to dobila u inbox? Mislim, na kraju krajeva, ne želim da mi se desi da mi još neka treća osoba pita kako ste dobili ponudu u inbox, možete mi ju proslijediti. Samo mi još to trebao. I ne vidim zašto se, ja razumijem zašto se neki groze javnog objavljivanja, jer ok, možda ono što rade, rade na crno, ali ne shvaćaju da i postoji netko ko prati sve te komunikacije na društvenim mrežama, pogotovo na takvim specifičnim nekim grupama, i da hvataju ljude i na takav način i njihov rad na crno. Tako da ne vidim onda baš neku preveliku korist od samog tog inboxa, a prednost toga kad neko ima konkretan upit, mislim, i kad vi ponudite konkretno nešto na taj upit, da će to vidjeti netko drugi, ono. I da će vam se, to se meni dogodilo kad sam slučajno naletla neki post, a tražila sam nekakve poklone za svoje klijente, gdje sam vidjela da je neko nešto ponudio što je meni zapelo za oko, a ne bi se, na primjer, toga sjetila da bi to mogla možda pokloniti. Ja sam odmah komentirala tamo da molim nekakav kontakt gdje se možemo dalje čuti, dogovoriti. I ok, dobila sam odgovor, pošaljite mi poruku u inbox.
Mislim, okay. Imaš ono, imaš šansu javno promovirati sebe i da drugi vide po kojim cijenama se nudi i pod kojim uvjetima, i onda to sve ode. Tako. Onak, znaš kako to meni izgleda, i sad ćemo dati Darku mikrofon jer je digao ruku. Meni to izgleda kao kad onak neko te na cesti, kao da te odvuče u neku crnu, ono, mračnu ulicu, pa s tobom onako nešto na crno dila. Evo, doslovno. Ko ono kad smo prije 30 godina pred robnom kućom marke na crno kupovali to. Evo, na to me podsjeća iskreno, ali to sam samo ja.
Dobar primjer.
Ajmo Darku dati mikrofon, izvoli Darko.
Bog, hvala Višnja.
Bog, hvala Darko.
Ćao Darko.
Mah. Da, to što se tiče ovih, odmah sam prepoznao da je to riječ o Facebooku, čim su takve onako ponude u inbox i to izgleda standardno i ljudi su se već naviknuli na taj način poslovanja, da tako velim. Da li se boje od inspektora ili konkurencije možda i dati cijene, nemam pojma. Ali interesantno mi je da li, što se tiče samog naslova, to jest teme današnjeg razgovora, da li uopće je potrebno toliko voditi računa o recenzijama. Jer kad gledaš, na primjer, kad ideš pretraživati za neku bolest, da tako velim, ono, obično što se veli, znači bolest koja ima najbolji SEO vezano uz te simptome, a ne baš ono pravo šta ti u stvari je. I na taj način, isto što se tiče i ovih recenzija, dobit ćeš vjerojatno rezultate koje su najviše turistički orijentirani za turiste, što možda i nije najbolja ponuda. I ono što ja često imam naviku raditi je bar ili naći nekog lokalnog unaprijed, ili da tako velim, prvo kog sretnem na ulici pitam onak gdje otići pojesti, šta tu ima zanimljivo, onak što im može lokalno preporučiti, to onako nešto u smislu kartu čitaj, seljaka pitaj. To jest onda ovom bi bilo u slučaju recenzije čitaj, ali ipak seljaka pitaj šta je u stvari dobro. Jer stvarno ono po recenzijama i po razvikanosti, ono do čega ćeš doći kad sad idemo govoriti o nekoj ponudi, to su baš prema turistima u Hrvatskoj, ako već idemo razgovarati, to su onako neke ponude koje su već specijalizirane za ljude koje će doći izvana, koji nemam pojma šta očekuju, hamburgere ili tako nešto, ne neku domaću hranu, na primjer. Ako govorimo o restoranima.
Ja u jednom dijelu se stvarno slažem s tobom, da uvijek pitam nekog lokalnog, zato sam bila pitala i tebe za restoran na tvom području, ali ja uvijek iščitam recenzije prije toga. Ja ću napraviti jedno i drugo, da vidim da li će se recenzije poklopiti s onim što mi je neko preporučio lokalno. Uglavnom da, zato što vrlo je bitno iščitati recenzije na ispravan način. Ono, recenzija meni koja ima 5 zvjezdica, nema nekakav dodatni opis ispod toga, meni ona previše ne znači. Ono. Recenzija koja kaže sve super, ni ta mi ne govori puno. Ono. Ja volim konkretne recenzije. Pa kad, pogotovo u turističkim, ovo što si rekao, turistička ponuda vrlo malo ima konkretnih recenzija. Ako su i konkretne, onda su negativne. A pozitivne su vrlo manje konkretizirane i vrlo malo ono, nekako ljudi sebi daju za pravo da si uzmu vremena i stvarno konkretno nekome daju do znanja šta ih je toliko oduševilo. Tako da ja ću, kažem, složit se tu s jednim dijelom, ja ću i stvarno istražiti recenziju, ali ja ću ja ću pitati nekog lokalnog sigurno, pa ću ih usporediti. Ali mislim da ako govorimo o nekoj turističkoj stranci, će puno bolje se pripremiti i puno više toga će znati nego što to znamo mi lokalni, a to sam se ja susrala nekoliko puta, da su znali za restoran lokalni, jedan koji je na otoku Krku, za koji lokalci jako dobro znaju. Ja sam doznala slučajno po preporuci lokalca, tamo nisam našla niti jednu osobu s našeg govornog područja. Sve su bili stranci, a restorana nema nigdje i nema niti jednu recenziju nigdje javno. Tako da da, lokalci, go for it.
Ko zna, negdje na nekom forumu ili negdje se prođe.
Moguće.
Tako da ne mora biti čak ni službene recenzije ili na onim većim sajtovima, booking i tako to. Da, istina.
Da, preko nekog kanala su sigurno došli i možda su to baš oni neki koji nisu uobičajeni, možda mi ne gledamo, možda jednostavno restoran nije namijenjen jednoj vrsti gostiju. Digla nam je Iva ruku i dajemo joj mikrofon za pitanje. Izvolite, Iva.
Pozdrav, čao svima.
Pozdrav. Čao,
ja sam u principu se htjela samo osvrnuti ono što je Klara prije bila spomenula, kako u principu komuniciramo s ljudima, da li želimo dobiti feedback ili ne želimo. Znači, u principu samo je stvar kako postavljamo pitanje. U turizmu je to najčešće ako ne želiš saznati konkretan odgovor, onda samo pitaš da li si bio zadovoljan i očekuješ da ili ne, moliš Boga da će biti da. Ako gost kaže ne, ok, tu priča završava ukoliko ga ne zanima daljnji tijek tog odgovora ne. A ukoliko postavi pitanje kako ste bili zadovoljni uslugom, onda se tu već otvara prostor koji je ipak malo pristupačniji da gost u startu kaže pa bio sam zadovoljan donekle, ali nisam s tim i tim. Drugačiji tijek komunikacije ide samo u tom nekakvom trik pitanju, barem iz mog osobnog iskustva hotelskog. A što se tiče recenzija, općenito kao takvih, mislim, danas svi čitaju recenzije. I ono što je Klara rekla, ukoliko su one zaista potkrepljene sa nečim konkretnim, onda one ipak imaju nekakvu težinu. Naravno, ako je jedan gost od njih 100 napisao nešto loše, možda se zaista nešto dogodilo u tom trenutku ili je eto, taj gost bio zaista zahtjevan, pa to treba uzeti u obzir, ali ako je 90 ljudi od 100 napisalo nešto loše, vjerovatno nećeš baš dalje kopkati nego ćeš mu vjerovati. I treba uzeti naravno u obzir koje recenzije se sve čitaju, zato što naravno postoje portali gdje se mogu stavljati recenzije koje čija vjerodostojnost se ne provjerava. Tako da onda postoji u našem poslu i da konkurencija puša loše recenzije drugima, tako da zaista je to sve danas već prepoznato. A isto tako i gosti jako dobro znaju čak u samom startu i ucjenjivati tražeći popuste da bi dobili nižu cijenu, nisu ni ušli u hotel, već dobar dan, može popust, ako mi ne date, pisat ću vam lošu recenziju. Tako da zaista postoji jedan široki spektar svega toga skupa. Eto, hvala.
Hvala vam lijepo, Iva. Evo, Klara, komentar, slobodno.
Ne, odlično, odlično, Iva. Baš se nadovezala na priču. Mene priča podsjetila na kakve greške u stvari ljudi možda rade, pogotovo mislim više da ti sama znaš i neko ko traže nekakav povratni feedback i kad traže nekakvu ocjenu i dobijaju, pa ona na primjer 8 od 10, što uopće nije loša ocjena da se razumijemo, ali je netko stavio takvu recenziju, ja sam našla na jedan članak bila koji je mene onako iznenadio. Dali ste mi 8 od 10, meni treba 10 od 10 i sad to odite ispraviti.
Strašno. Znači,
umjesto da je netko pitao zašto sam ja dobio 8 od 10 i šta sam, gdje, koji je krivi korak tu nastao da nismo stvarno imali 10 od 10, znači neki problem postoji, možda mala sitnica, ali postoji. Ne, ja trebam 10 od 10.
Ja bih se tu nadovezala prije nego što Ivani koja je digla ruku damo mikrofon. Ja mislim da mi od malih nogu nas uče da treba izbjegavati konfliktne situacije, da konflikte, to jest da ne budimo konfliktne osobe, pa onda to ljudi nekako shvate kao i izbjegavaju sve konflikte umjesto da ih rješavamo. Znam, da. Meni se puno puta u životu dogodilo da sam izbjegavala konflikt i onda sam zapravo napravila problem puno veći nego što je. To se može riješiti sa edukacijom. Klara će nam reći kako, a ja bih sad dala mikrofon Ivani Prvanović. Izvolite, Ivana, sa komentarom.
Pre svega dobar dan svima. Priključila sam se možda kasno, možda i ne. Upravo na temu recenzija ima toliko toga da se kaže i kompanija koju ja zastupam u Srbiji zove se Fast Review, postoji i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori u čitavom našem regionu i naša kompanija se upravo i bavi svim tim stvarima. Naime, uradili smo jednu ozbiljnu analizu globalnog tržišta i došli smo do poražavajućih podataka. Svakog proizvoda ili usluge na svetu imamo zadovoljnih 93% korisnika i 7% nezadovoljnih. Od ovih 93%, svega 12% ljudi u svetu, gde naglašavam postoji kultura i pismenost na temu ostavljanja recenzija, a ispod 10% ljudi u Srbiji, u Hrvatskoj i uopšte u čitavom našem regionu je spremno da ostavi pozitivan komentar. Za razliku od njih, onih 7% ljutih i besnih, svi do jednog ostavljaju, znači 100 od 100. Šta to znači za naše biznise, ma čime se bavili danas? Da naš online kredibilitet, koji je u 21. veku najvažnija stvar, jer svi googlamo i svi smo online, zapravo diktira minimalna grupa ljudi od 7% njih koji su samo bučni. Oni pozitivni ne dolaze do izražaja. I to je jedna grozna statistika, a sa druge strane naši profili su neistiniti, lažni, iz prostog razloga što ispadamo mnogo gori nego što zaista jesmo. E sad, mnogo je razloga zašto ljudi ne ostavljaju pozitivne recenzije, pre svega, opet kažem, naš region negde nije naučen na tako nešto, prosto nam to nije u kulturi, ali iz funkcionalnih razloga radi se o jednoj vrlo prostoj stvari. A to je da bismo ostavili recenziju, nas od toga deli barem 5 koraka i 10 do 15 minuta našeg vremena. To danas nema niko, svi živimo jako brzo, veliki je protok informacija. I ukoliko recenzija se ne ostavi na licu mesta, dok samo iskustvo još uvek traje, ona odlazi u zaborav. To ne važi za onih 7%. E sad, također radili smo i analitiku ko je tih 7%. U tih 7%, ovo su isto poražavajući rezultati. možda postoji 20% ljudi koji su realno nečime nezadovoljni. Međutim, tu se opet postavlja pitanje šta zapravo oni ocenjuju. Jer primjera radi, neko će odsesti u hotelu i imaće super uslugu, sve će biti sjajno i ostavit će, na primjer, dvojku ili trojku sa komentarom pored hotela je gradilište, bilo je bučno. Pa šta zapravo taj neko ocenjuje? A sa druge strane, ostatak do 7% od tih 20% je konkurencija, zavist, zloba, bivši radnici i razne druge kategorije. Tako da treba jako voditi računa o tome, a eto, predlažem vam prosto da pogledate malo šta je Fast Review, našli smo rešenje za sve to. Našli smo rešenje kako da podstaknemo ljude da na licu mesta u trenutku dok su prosto gosti hotela, gosti restorana ili bilo kog biznisa mogu u trenutku da ostave recenziju i na taj način pomažemo evo, ozbiljnim biznisima. Primjera radi Hotel Hilton, radi sa nama u čitavom svetu. Postigli su neke van serijski dobre rezultate. Ovde u Beogradu ja sarađujem zaista sa svim najeminentnijim kompanijama koje ovde posluju, uključivši i Philip Morris i SBB i tako dalje. Konačno smo našli rešenje kako da uvećamo broj pozitivnih recenzija, da one budu iskrene, prave, da se ne plaćaju Google Ads, da se podiže visibility na Google, razne neke stvari. Ovo su zaista bitne teme i hvala vam što ste pokrenuli ovu debatu. Eto, toliko od mene.
Hvala vam jako puno, Ivana, na ovim zanimljivim statistikama i Klara sigurno ima i vlastito iskustvo iz svojih radionica i svojih consulting sessiona. Ovo što je Ivana spomenula, znači davanje recenzije na licu mjesta. Možda imaš neki prijedlog iz tvojeg iskustva, Klara, kako to funkcionira i kako funkcionira ono drugo kada naknadno daješ recenzije?
Da, ovo što je Ivana rekla, mislim, ja ću sigurno baciti oko na Fast Review, jer me baš zanima. Mislim, ovo što je točno i to se uvijek provlači, ne samo danas, već godinama, da ljudi ako ne ostave recenziju, ako govorimo o pozitivnoj recenziji, neće ostaviti sigurno niti sutra, niti preko sutra, jednostavno ono, prošlo voz to ne ide, ali negativne će i nakon dva dana napisati, naći vremena za to. Koliko god nemaju vremena ostaviti može ono 3 minute dobru recenziju, sigurno imaju vremena za lošu. Neki ljudi, nažalost, samo žive od takvih stvari i ponekad se može dogoditi da na različitim mjestima, različitih usluga i proizvoda ponekad nađete ista imena koja uvijek recenziraju i pišu samo loše stvari. Ali ako govorimo sad o nekakvim uslugama koje mi nudimo, ja sam za to da u onom trenutku kad završi, ajmo pričati o nekakvoj edukaciji koja se održava online ili webinaru, nebitno, a kamoli ne onda ako je nešto stvarno što doživite uživo, da se recenzije traže odmah, nitko, pogotovo ako ćete ih objavljivati na svoj web. Ja jesam za to. I to su onda konkretne stvari i ljudi si daju vremena, daju se truda i stvarno napišu nešto konkretno, jer web stranica i Google je nešto sasvim drugo. Ono. I dosta je različito i dosta je tu različita publika koja će to čitati. Neko ko konkretno traži nekakve konkretne stvari i naiđe na vas, pogotovo na vašoj web stranici, vjerodostojni su ti podaci, jer ima, postoji tamo nekad ime i prezime, pa onda u krajnjoj liniji mislim, ljudi mogu i kontaktirati nekog. Meni se to desilo u jednom da su me stvarno kontaktirali. Ja nisam bila ostavila recenziju, ali se moje ime proteglo bilo u jednom trenutku gdje su me nazvali doma na telefoni i pitali koliko sam bila zadovoljna s tom uslugom, jer se tamo negdje našlo na nekom webu moje ime i prezime. Ja kad sam rekla ono što ja danas tvrdim, a da je to bilo prije 15 godina, i za toga stojim, kasnije sam... Nakon 4. poziva što me neko zvao na kućni telefon, tad mobitela još baš nije ni bilo, znači već ima i 20 godina, kasnije sam im nešto bila komentirala na Facebooku koji tad bio jedini jak, mislim blokirali su me momentalno. I dan danas sam blokirana, išla sam baš jučer provjeriti. Ali ne mojom krivicom, mislim stvarno ono što su odradili bilo jako loše. Tih 7% koje je Ivana spomenula, je nevjerojatno u stvari mali broj, ali mene fascinira ovih 93 i zato je to možda jedan od ciljeva koji sam ja pokrenula dobru stranu turizma, da bi ljude pokrenula na to da pričaju. Ako, ajmo ne ići toliko možda daleko trenutno i ostavljati recenzije, ako ljudima to nije još uvijek nekako onako ugodno, ajmo krenut pričati o dobrim stvarima. Ono. I ono što pričamo, netko će pročitati i zapamtiti. I makar možda ne potpuno, ali će zapamtiti djelomično. I to vam već puno znači. Ono. I to je recenzija. I to je dobra recenzija, možda nije objavljena na Google-u. I trebalo bi širiti što više takvih dobrih priča. Ono. Radionica koju ja radim veže se baš za customer experience i veže se, uključuje nekoliko dijelova, ali jedan je svakako i ta komunikacija na društvenim mrežama. Kako bi izbjegli inboxe, kako bi izbjegli uopće takvu vrstu komunikacije i kako bi izbjegli komunikaciju koja nas može dovesti do toga da nas neko kasnije javno prozove, jer smo eto napisali da ovaj, nije ovo hotel, pa ne znam što ste očekivali.
Evo, ja ću posvjedočiti sa svojim iskustvom, s obzirom da sam bila sudionik na radionici koja je bila vezana za komunikaciju na društvenim mrežama i meni je to jako pomoglo. Ja mislim da to nešto što se mora vježbati, jer to nećeš naučiti u jednom, onako, u jednom potezu, na jednoj recenziji. To se fakat treba vježbati. Evo, ako je neko zainteresiran, odete na eduza.hr/e/cx. I doći ćete na Klarinu radionicu korisničko iskustvo, uvod u uspješnije poslovanje i možete se malo pogledati što Klara može pomoći. A mene zanima i naravno pozivam sve ostale koji možda još nisu se uključili, evo s nama je još i Krešimir, pozdrav Krešimir, slobodno se uključite s pitanjima dok ja pitam Klaru neke primjere. Ti si u biti, Klara, na svom iskustvu zapravo počela dijeliti takve dobre priče putem LinkedIna. Kakav je odaziv drugih ljudi? Jer eto, da bi ovakva neka inicijativa mogla biti uspješna, treba što veći broj ljudi.
Da. Pa i dalje dosta sramežljiv, moram priznat. Ono što pamtim je sad posljednja priča koju je draga kolegica Gordana bila podijelila vezano uz taksistu i taksi prijevoz koji je imala u Zagrebu. Mene ta priča oduševila jer mi je tako drago da postoji jedna takva dobra strana priče u kojoj je ona navela da se vozila bila Boltom i da ovaj, u nekakvom usputnom razgovoru sa vozačem je rekao da s njezine lijeve i desne strane se nalaze pretnici s vodom, da postoji Coca-Cola, grickalice, čokoladice, pa da se slobodno ovaj, posluži jer to je uključeno u cijenu. Kad je ona to meni bila ispričala, prvo sam onako, wow, ja kažem, oj, ovo je stvarno jedna dobra strana priče, zato što i ono što sam na početku samom rekla, mislim, to su jedni kotačići koji vrte cijeli ovaj veliki kotač, cijelu ovu veliku priču, te male priče ljudi koje će se istaknut i priča o njemu je toliko dobra da bi trebalo stvari biti primjer drugima. Ono što ne znači da sad morate kanape nuditi ljudima kad dođu ovaj, u taksi, ali ovo su sitnice, pogotovo ako pričamo o ljetu, gdje je onako jedna mala bočica vode će nekome stvarno onako, wow, imati wow efekt, a vrlo rijetko se to događa. Što bi trebalo u stvari možda biti sasvim jedna normalna, ajmo reći, strana priče i dobra strana koja bi se trebala provlačiti svaki dan. I super mi je što smo imali situaciju da su neki iskoristili hashtag i promovirali jednu svoju dobru stranu koju organiziraju. Znam da je Ana Marija Kovačić bila pričala o jednoj eventuri koju je radila u Zagrebu, gdje se radi o nekoj kviz turi koja obuhvaća tematiku povijesti Zagreba, ali kroz kontekst filma Tko pjeva zlo ne misli. Ono. I super mi je što ono, je na taj način promovirala turu koja je, vjerujem, skroz drugačija. Ja za nju, evo, tad sam prvi počula i baš mi je bilo interesantno i razmišljala sam da ako mi bude prilike, sigurno i ako se nađem u Zagrebu u to vrijeme, da bi voljela to proći, mada sam film gledala davno i vjerojatno bi u tom kvizu bila jako loša. Ali zašto ne, ono, mislim, to su te neke male sitnice koje mi u stvari ne znamo da se događaju, a jako su zanimljive i ja sam ih bila odmah javila, ne mislim, dvoje ili troje prijatelja u Zagrebu, neka odu i neka to ovaj, probaju, jer jako, ovaj, meni se činilo jako zanimljivo.
Jako zanimljive priče i znaš što mi je fascinantno? Recimo, nisam toliko na Facebooku, ne idem toliko po page-evima i ne komentiram gotovo nigdje, možda na nekim grupama gdje sam malo češće, ali LinkedIn. Često puta vidim da ljudi čak i spomenu kompanije, znači preko njihovih pejdževa, i dobro i negativno i nešto sve između, i te firme nikako ne reagiraju. Ja znam da oni jesu aktivni i da gledaju jer vidim da postaju. Da li imaš možda savjet za vlasnike webova, pardon, pejdževa na LinkedInu, bilo gdje, što napraviti, kako se zapravo pripremiti za takve komentare?
Pa mislim da ako vas je netko tagirao iz nekog razloga, bilo on dobar ili loš, naravno da to vidite i naravno da bi na to trebalo odreagirati. Svima je najlakše odreagirati ako je nešto dobro i pozitivno. Mislim, ja sam pričala o Remarkable-u 2 puta pozitivno, niko mi nije odreagirao. Valjda mislim možda da tražim nešto besplatno.
Popust.
Da, ne treba mi više ništa jer sam sve dodatno kupila. Ali ljudi vas hvale. Zar je takav problem zahvaliti im na tome? Zar je toliko teško izdvojiti 10 sekundi vremena za to? I što onda na kraju očekujemo? Ako velike kompanije kao takve ne reagiraju, onda jednostavno ono, gledate, aha, šta sam ja premali, mislim, ja sam korisnik, svi smo mi mali korisnici tih velikih kompanija. Meni u svemu tome mi je odmah palo na pamet, meni se u par puta na Facebooku iskočile, ne znam, postoje te nekakvi page-evi gdje ljudi, ne znam, tagiraju svoj omiljeni band i kao može ti se jave. Znači, band koji se najviše puta javio i ljudima komentirao i zahvalio im i pozdravio ih je bila Dubioza Kolektiv.
Da.
I to mi je konstantno iskakalo. I misli si, oni imaju nekog ko to radi. Sve velike kompanije imaju nekog ko radi isključivo samo to i prati društvene mreže. Nije to, sigurno neće CEO neke kompanije sjediti i gledati, neko me tagirao pa ću sad... Naravno da neće gubiti vrijeme na to. Znači, postoje ljudi koji isključivo su zaposleni u nekakvom community, kao community menadžeri, i moraju se baviti time. Naravno, kad je loše, da vrlo, mislim, desi se da na sve nešto loše muk.
Čujemo se, Klara?
Mislim, što onda to? Da?
Ok, malo je nešto prekinulo, samo nastavi.
Ja jesam za to da, mislim, zahvalite i u jednoj i u drugoj priči. Mislim, ne bi to trebalo biti nekakav problem, jer pogotovo ako se neko javno hvali, ej, vau, mislim, ti ćeš bolju recenziju, nisi ju niti tražio.
Da. Mislim, nekako razmišljam da nešto ja sad skrivim, ajmo reći tak, pa da me neko tagira na socialu, prvi nekakav moj impuls bi bio da se javim, kaže nešto u smislu, žao mi je zbog tog iskustva, sad ćemo nešto napraviti, sad ćemo vam to pomoći i idemo ne ostaviti čovjeka da ostane visiti i da svi drugi gledaju kak je ta osoba ostala visiti, nego poduzeti nešto i da svi vide da smo zapravo nešto poduzeli. Da li možda imaš neki bolji savjet od toga?
Definitivno da. Mislim, svakako na takav način neću odreagirat sigurno sa pričom da je žao što je na takav način došla priča van, jer da niste upoznati prije bili s njom, a voljeli bi da jeste, jer biste to odmah riješili puno prije na licu mjesta. Ali tu isto veliku grešku rade mnogi, što sam se ja našla par situacija koje sam promatrala, pogotovo takvih nekakvih restorana i sličnih uslužnih djelatnosti, da kad je došlo do loše recenzije, prvo nisu odreagirali na vrijeme, nego nakon 7 dana, onda kad su odreagirali su nekog napali, ili treće što je još gore, javit ću vam se u inbox. Jer šta skrivaš?
Da, to je klasika. Ja zapravo, s obzirom da sam u branši digitalnog marketinga, ja znam da su uvijek social media menedžerima ljudima govorili kao nemoj ništa to javno raditi. Uvijek ljudima reci da ćeš im se javiti u inbox i preneseš komunikaciju, recimo, na neki način, onako, pričaš sa korisnikom 1 na 1. Ok, ali da barem onda, recimo, ne znam, uvijek možeš tu situaciju javno izgladiti da kasnije kažeš, evo, riješili smo, hvala vam na strpljenju. Da vide ovi svi njih 100 sa strane što čekaju i gledaju, jel se išto dogodilo?
Upravo to, mislim, nije problem nešto odraditi u inboxu, ali na način da netko komentira... Mislim, volili bi kad bi nam u inbox ostavili svoje kontakte, broj telefona ili e-mail, kako bismo stvarno mogli sad kontaktirati i vidjeti u čemu je problem i da riješimo ovaj problem koji je nastao. Jer vrlo, ono, čist, i tu se ogradiš za GDPR, jer mislim, zašto bi neko javno puštao svoje podatke, bilo kakve, pogotovo broj telefona, ono. Ali ti je stalo.
Da, točno to. Pozdravljamo i ljude koji su došli u međuvremenu. Svjetlana nam se pridružila, bog Svjetlana. Ljudi,
bog Svjetlana.
Neka pitanja za našu gošću Klaru Frančišković. Slobodno pitajte, dignite ruku. Klara, ono što me zanima još, znači, vezano za tvoju inicijativu Dobra strana turizma, što bi ti htjela zapravo da bude onako nekakav odjek i da, to jest, koje konkretne stvari znaš da možemo imati ako se više ljudi u to sve skupa uključi?
Moji su nekakvi ciljevi, mislim, nije sve idealno. Ruku na srce, nikad neće biti sve idealno i toga smo svi svjesni, ono. Ali mislim da je nešto, neke stvari su ipak dovoljno dobre da su vrijedne spomena. Ako pričamo o turizmu, onda turizam ne čine samo stranci koji posjećuju Hrvatsku i dolaze na naše plaže, nego su to i domicilni stanovnici kojima treba prići na isti identičan način kao i strancima, jer nekako loše imamo mišljenje o tome da stranci imaju novaca, a da domaći nemaju, tu se dosta varamo, ovaj, jer i stranci putuju i žele doživjeti neke dobre stvari. I ono što treba je puno više pričati o događajima koji su u našoj okolini, ono, više ih isticati, jer ne prate svi ljudi iste nekakve, ajmo reći, grupe ili ono, mislim, pogotovo sad LinkedIn, ono, zašto ne na LinkedInu pričati o takvim stvarima i spomenuti ljudima neke stvari koje se dešavaju u njihovoj okolini, jer možda ih stvarno nemaju gdje vidjeti, niti, ima ljudi koji nemaju ni televiziju doma, mislim, zašto bi uopće onda pratili i znali neke takve stvari. I da ljudi nekako shvate da nije samo turizam, ne znam, hoteli, iznajmljivači, već svi ti neki mali kotačići koji ga čine, od prijevoznika pa do nekakvih prodavača u suvenirnicama, od vlasnika restorana i kafića, od tih iznajmljivača, ono, ležaljki na plaži, da svi oni u cjelini rade i drže jednu dobru stranu turizma. Ono. I to mi je u stvari cilj, da se ta priča pokrene na takav način i da ne gledamo usko na nekakve samo iznajmljivače, hotele ili restorane i kafiće, nego puno šire, i svako koju doticaju bilo kakvim sa turistima, ono, i radi neku dobru stvar, mislim, zašto ju ne ispričati?
Kad to kažeš, da li misliš konkretno tipa pričajte priče, objavljujte na socialu, pišite blogove, ne znam, streamajte live audio podcaste, što konkretno, evo, svi mi ovdje možemo napraviti sada da se priključimo?
Ajmo prvo krenuti pričati priče. Ajmo krenuti pričati priče i pisati postove o tome, a onda, ovaj, da, zašto ne onda krenuti u nekakve blogove i u nekakve live streaminge, ali ajmo prvo krenuti malim koracima i ajmo pričati priču na način kroz postove ili slično.
Evo, meni nije problem. ja uvijek mogu ispričati neku svoju priču, stvarno ih imam i pozitivni, negativne iskreno zadržavam za sebe, rijetko kad pišem išta negativno. Ja sam jedna od onih koji će prigovoriti na licu mjesta i nadam se da je to dobro za svih.
Da.
Da li naši slušatelji, evo vi koji ste već dobili mikrofon, da li imate komentar vezano za to? Možda neki vlastiti primjer kako ste vi pričali priče, bilo za turizam, bilo za možda neku drugu branšu koje su slične tome to što Klara radi, a to je da je fokusirano na pozitivu. Evo, slobodno dignite ruku ili se samo uključite mikrofon.
Evo, ja se baš bavim tom tematikom i baš mi je drago i zbog vas, Klara, i zbog vas, Višnja, što sam se uključila, upravo pokušavam da pokrenem jedan pozitivan hype i da nekako osvestim ljude regionalno. Mi smo malo narodi koji vole da upiru prstom i da kritikuju i da nekako ističemo negativne stvari, a to nikome ništa dobro nije donelo. upravo kroz svoj profil na Instagramu i kroz poslovni profil Fast Reviewa pokušavam nekako da osvestim ljude, držim puno radionica, konstantno držim neke konferencije, samite i slično na temu toga koliko je važno da ističemo dobre priče, dobre primere iz svakodnevnog života i iz prakse. I ovaj primer koji je Klara ispričala za taksistu je zaista divan i takve priče treba da se šire. To je jedna stvar. Druga stvar, toliko smo preplavljeni poslednjih godina nekim šundom i kičem i nekako u trendu su stvari koje zaista nemaju nikakve veze sa nekim ljudskim pravim vrednostima. I moja je želja da vratimo prave vrednosti, da vratimo negde i sram i sramotu i razne neke druge stvari koje su postojale na našem podneblju do pre 15. godina, nekako iz raznoraznih razloga su se malo pritajile i ugasile. Zaista je važno da komuniciramo lepe i dobre stvari. E sad, ako pričamo o recenziji, kao tako i dve stvari bih još dodala i nadovezala se na Klaru. Jedno je da recenzija je zapravo dvosmerna komunikacija. I upravo ako govorimo o tim velikim kompanijama, pošto su one negde vodilje i nosilje ozbiljnih biznisa i uopšte tržišta kao takvog, mislim da sa njima, da njih pre svega treba edukovati da je recenzija dvosmerna stvar. I da za svaku recenziju treba da odvoje vreme i baš kao što Klara kaže da imaju svog community menadžera koji zaista i radi svoj posao. I to ne treba da budu neki generički odgovori, nego upravo treba da budu personalizovani. Zašto? Avatar kupca kao takvog se jako promenio u posljednjih godina, pogotovo od kako nam je došla korona. Deca koja danas žive, milenijalci, potpuno funkcionišu na drugačiji način nego mi, da kažem starije generacije. Zašto? Oni su rođeni u izobilju. Evo daću vam primjer moje ćerke. Kupila je u prethodnih mjesec dana dva puta u Nike patike. Oba para patika koja koštaju preko 200 eura su pukla posle 7 dana. Prvi put joj je odbijena reklamacija, druge smo tek poslali, vidjet ćemo šta će da urade. Njoj više u životu neće pasti na pamet da kupi nešto u Nike. Zašto? Ona će da izađe na internet, ona ima još 222 neka Nike. Prema tome, danas kada govorimo o customer care-u, to je jako važna tematika, a verujte mi, radim ozbiljne istraživanja tržišta, ne mogu baš da pobrojim veliki broj kompanija koje to rade na ispravan način. Prema tome, treba raditi na edukaciji i treba osvešćivati ljude kako danas tržište funkcioniše i kako funkcioniše uopšte taj odnos između kompanije i njenog klijenta, konzumera, klijenta, konzumenta ili nekoga prosto ko je njen lojalni kupac. Treba zaista da se podiže svest na tu temu i baš vam puno hvala što ste sve ovo pokrenule. Evo sedim, slušam i razvuko mi se osmeh oko glave. Ukoliko budete htele da se spajamo na neki način i da zajedno sprovodimo razne neke radionice ili već šta su vam teme, ja vam svakako stojim na raspolaganju.
Hvala. Hvala lijepo Ivana, da pače, povezat ćemo se sigurno. Ja sam isto tog nekakvog mišljenja da što mi budemo glasni, znači mi moramo, koji smo stručnjaci, koji educiramo svoje tržište, mi moramo biti glasni. Znači mi moramo biti primjer onog što želimo vidjeti u svijetu. Ako želim vidjeti dobre priče, ja ih moram pričati. Ako želim vidjeti rješavanje problema, ja ih moram na internetu rješavati i to javno. Klara, tvoje mišljenje?
Pa u stvari, ne znam sad što više sad reći na ovo što si ti sad rekla, Višnja, samo sam kimala glavom kao da, evo sad je rekla sve, nema više šta reći. Tako da ne, hvala Ivan i da, svakako ćemo se povezati jer prvenstveno ja volim ljude koji žive customer experience i customer care u sebi i koji ga vole javno promovirati, zato što ma ruku na srce, pa svi mi danas gdje god da radimo i što, čime god se bavili, živimo od naših klijenata i ono što radimo, radimo isključivo da bi njima u stvari olakšali, napravili nešto bolje u životu.
Točno to, Klara, i moramo se aktivirati jer sa strane ne možemo očekivati da nas je naša publika doći i reći pa da, mi sve znamo, ne treba nam nikakva dodatna edukacija, znamo da problemi postoje. I evo, sat vremena smo lijepi proveli zajedno. Ja ću polako privesti ovu epizodu kraju. To jest ovaj show, ne znam kak da to zove, meeting na LinkedInu. Super mi je da nas je ovako spojio i super, evo, imamo i reakcije od svih koji su tu sada s nama. Klara, gdje te ljudi mogu naći, osim na LinkedInu, očito mogu kliknuti tu na tvoju sličicu, otići na tvoj profil. Gdje te mogu naći i što mogu naručiti od tebe?
Pa da, na LinkedInu sam najčešće, to sigurno. Ono, dosta ja o tome pišem i o customeru na svojoj web stranici www.expertise.hr. Radionice koje radim, mislim, radim onako zato što želim svima otvoriti oči i ono, ako znate neko kome treba otvoriti oči da malo pogleda iz cipela svojih korisnika, onda slobodno nek mi se obrate. Ali svih pozivam s kojim ono, nismo povezani, a dijelimo nekako ista mišljenja, da se povežemo putem LinkedIna i da pokrenemo nešto dobro i da stvarno svi počnemo biti glasni, ali u tom dobrom smjeru.
Eto, što glasniji, da malo ove koji su inače prirodno glasni, a ne bi trebali zapravo biti, oni su zato glasni jer i mi to dozvoljavamo. Pozivam vas sve da dođete na eduza.hr gdje možete naći dobre edukacije od hrvatskih stručnjaka, evo jednog dana možda i regionalnih stručnjaka. Ne pričamo često o tome jer je Eduza mali startup koji trenutno nema resurse za izaći u region, ali vidimo sebe dugoročno tamo, pa se nadam eto da ove veze koje sada stvaramo da će imati definitivno puno koristi za svih nas. Klara, hvala ti lijepo što si odvojila svoje vrijeme i došla na naš Eduza LinkedIn audio epizoda broj 2.
Hvala tebi na pozivu i hvala svima što su odvojili vrijeme i što su bili s nama.
Izvrsno. Ljudi, hvala lijepo. Ja se nadam da je meni snimanje ovog svega uspjelo i za koji dan ćete moći naći ovo sve skupa na Eduza blogu. A ko zna, možda počnemo sve ovo pretvariti u jedan pravi Eduza podcast koji možete slušati i ne samo live, nego i snimljeno. To je to, ljudi. Ovo je bio naš show. Klara, pozdrav. Ekipa, pozdrav. I vidimo se na LinkedInu.
Pozdrav svima.
Ćao.